Mense, ek gaan vanaand 'n bietjie uit Psalm 119 lees. Elke keer as ek uit Psalm 119 lees, dink ek aan die ou predikant wat gesê het hy lees uit Psalm 119. Wat aangekondig het, die gemeente sing Psalm 119 en voor hy kan sê watter verse, dan kry hy hartaanval en hy val vooroor en die gemeente is ordentlike Christene, plattelandse mense. Hulle doen wat die dominee sê en hulle begin sing. En toe die ouens nou net klaar is hier na 2 ure met die laaste vers van Psalm 119, toe staan hy blykbaar op en hy sê Psalm 119 en hy slaan weer neer en daar gaat hulle weer. So ek gaan 'n kort stukkie lees, maar dis reg om te werk om hierdie Psalm te gaan lees en om ek weet hy voel lank, maar hy staan hom opgedeel in korter stukkies. Hoe lief het ek die wet, dis my bepeinsing die hele dag. Die gebooie maak my wyser as my vyande. Want hulle is myne vir ewig, ek is verstandiger as my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u beveel. Ek het my voete terughou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my verhemel, te meer as heuning vir my mond. Dis uit u beveel kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. En dan die volgende vers, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, is die een wat meeste mense sal ken. Daai vers 103 is die vers wat hulle vir die jong kinders geleer het, Joodse kinders vir die eerste keer as hulle na skool toe gegaan het, as hulle so 3-4 is, dan is hulle die eerste keer gestuur in Jesus' tyd na die skool toe, en dan is hulle kliptafel gegee, en dan is daar op die kliptafel die 10 gebooie uitgegraveer, en dan is hulle gegee met heuning op, en onthou, daai tyd was daar nie lekker goed winkels nie, so vir hulle was dit 'n massive treat, en dan is hulle gesê, lek, en dan lek hulle het af, en dan word hulle hierdie vers gereel, leer, en dis die eerste vers wat hulle gememoriseer het, as hulle begin leer, hoe soet is die beloftes vir my, vir hemel te, meer is heuning vir my mond. Ek denk, dis nou nog hulle lesie wat hulle vir die rest van hulle lewe sou onthou het. Mense, gisteraand het ons bietjie gesels oor julle sal onthou ons gepraat oor die wow van God. Toe het ons gepraat oor wie is ons in God en waarom is dit so belangrik dat wie ons is in God. Toe het ons nou gisteraand begin gesels oor maar hoe slaan ek my lewensaar in dit wat God my mee wil voed? Hoe is dit dat ek kan in daai verhouding wees sodat God se pad wat na my toe oop gaan, want God is altyd by my. Ek weet daar is nie 'n kwessie by my nie. Ek is altyd meer as aan, of ek bid of nie bid nie, of ek kwaad is, of ek ongelukkig is, of ek bevoeterd is, of ek verrukke my geloof verlof insit op my christenskap. Die Here is altyd by my, ek weet hy los my nie alleen nie, dis sy belofte. En God is getrou aan sy woord. Daar kom 'n punt wanneer ek begin bid, wanneer daar 'n openheid teenoor God kom, so dat hy kan in my lewe inkom en my begin verander. So gebed het ek vir julle gisteraand gesê, gaan veral daaroor dat ek anders word terwyl ek besig is met God. Hy verander my. Hy vorm my. En as ek leer luister in gebed, as ek leer stil raak, as ek leer om op te hou my eie goed na te jaag, en ek begin God se aanduidings, se aandringings, sy Engelse woord het nudge, hy nudge in my gees beleef, dan weet ek hoe om te bid, en as ek weet hoe om te bid, dan antwoord God my gebede. Dan sien ek wonderwerke rondom my gebeur. Dan het ek toegang, ek het in elk geval toegang, maar dan begin die toegang wat ek het, tot 'n ontembare, onmeetbare God, dan begin die toegang my verander. Want skielik raak die goed, wat belangrik is vir my belangrik, en skielik raak die goed wat saak maak, die goed wat op my agenda kom, eerder is wat ek net 'n klomp shopping list, laundry list, na God toe bring, en my agenda vir hom gee. Ons predikante, toe ek geswat het nog, jy weet, in die eerste ruk wat ek in bediening was, ons is eintlik net daar om goed oop en toe te maak. Jy weet, jy maak 'n vergadering oop, en jy maak 'n spulsaal toe, en jy maak, elke keer word jy by mekaar gemaak om 'n gebed te doen, voor of achter. En dan moet jy nou mooi bid, jy weet, jy moet bid, Here, sien hierdie mense en so, ek weet nie wat sal gebeur as ek ooit daar kom en sê, wel, jy weet, die Here het gesê, ek moet nie vir julle vra dat hy julle seën nie. Ek dink, dan sal ek moeilikheid kry. Maar ons het al vir hy, dink van ons vrym als moet gebed, want daar is een stuk vroomheid daaraan, maar ons sukkel met die concept, dat ek regtig by die Here moet leiding kry, oor hoe ek moet bid, waarvoor ek moet bid. Nou, daar is een klomp goed, wat ons nou duidelik is, wat ek voor moet bid. Die woord sê vir my, een klomp goed, wat ek moet bid. Dit is nie eers een kwestie, dat ek daarvoor moet bid nie, maar daar is ander kere, waar ek nie altyd weet hoe om te bid nie, en waarmee ek moet besig wees. So vanavond, wil ek 'n bietjie wat ek gisteraand nie by uitgekom het nie verder vat. Ek wil met julle gesels oor die vrye toegang van God en dan verder gaan van daar af. Mense, die eerste ding wat ek wil hê julle moet verstaan van gebed en dis iets wat vir my nog elke keer my kop 'n bietjie mors mee. Ek het vrye toegang tot 'n God wat oortuig kan word. Dit ek het groot geword met 'n oupa en ouma wat vir my gesê het, jou dae is opgeskryf in die boek, die Here weet. Jy weet, en dan wat my gepla het daarvan is dan sien ek maar hier kom iemand en hulle stikkend. Want iemand het dronk geraak, hulle het tot die kar geklim en het die kind doodgery en nou is hier die ouers hier en hulle is stikkend, hulle is flenters. En dan moet ek glo, dis nou die Here se gameplan gewees hierdie. Dit werk nie. Kan nie met kop rondom dit kry. Maar hoe meer ek besig raak met die Bybel, hoe meer kom ek agter dat daar was kere gewees dat God nie net alleen bereid was om te luister nie, hy was bereid om van plan te verander. Dink net 'n bietjie aan die onderhandelinge wat hy gehad het met Abraham oor Sodom en Gomorra. Ek meen, dit was horse trading. Dit was erger as my kinders in die winkels hulle sweets vra. Wat van as daar soveel is? Maar wat van hulle is soveel? As daar net 10 is, Here, dink jy jy kan vir hulle breek gee? Wat van 5? En die Here was besig om daai pad saam met Abraham te stap. Hy was bereid om oortuig te word. Daar's 'n paar voorbeelde in die Bybel waar ons sien dat God 'n gesprek gaan met sy kinders. Dis nie dat die geskiedenis gegraveer is in steen en nou is dit net vir ons om dit uit te voer nie. God laat toe dat mense van God hom nader en dat ons soms self sy plan kan verander. Dis ongelooflik om dit te besef. Dat God saam met jou en my die toekoms wil skryf. Hy wil verseker saam met jou en my my toekoms skryf en jou toekoms skryf. Maar daar is selfs tye wat hy toelaat dat ons saam met hom die wêreld se geskiedenis herskryf. God se plan vir ons môre hou duisende moontlikhede aan. Van hulle nader aan God se wil, van hulle verder as God se wil, en God se vryheid wat hy vir my gee, dat ek kan kies is in daai paaie. En as ek weet hoe om te bid, dan sal hy vir myself wys wat daai paaie se beste rigting is om te vat. En daarom is dit so verskriklik belangrik. Ons gereformeerde sukkel baie keer hiermee, want ons probeer die goed bymekaar bring van God se predestinasie en God se wil en baie keer is ons, jy weet, hulle praat van ons gereformeerde is God's chosen frozen, want ons almal, jy weet, is baie vroom en stil en doen niks en want die Here het ons nou klaar als gedoen en dit is so. Maar dis nie die laaste woord nie en dis nie die enigste woord nie. God sluit my nog steeds in sy plan. God sluit my nog steeds in sy raadsaal. Hy laat my toe om hom te appeleer. Hy laat my toe om hom te beïnvloed. Dit is so ongelooflike kragtige wete. As ons rondom onsself kyk en ons kyk na die verval in ons land, ons kyk na die verval in die wet, trouheid en ek lees van twee kinders wat nou weer verkrag is ergens en ek dan wil ek mal raak. Maar dan besef ek ook deel van hierdie chaos kan ek 'n impak op hê deur op my knieë te gaan. Deur met God in gesprek te tree. Ons vrye toegang tot 'n God wat ons toelaat om te sien hoe hy mense se lewens verander. Ek het julle gisteraand gevra, asseblief bid vir iemand. Gaan kies iemand en bid vir iemand. Die ongelooflike ding is dat God partykeer die teiken van my gebede verander. En dat ek op 'n afstand kan letterlik sien hoe die Here begin 'n pad stap met hierdie persoon. En hoe die Here begin hulle werk en hoe verskillende goeders op hulle lewe inwerk en hoe die Here hulle finaal oortuig van sy liefde. En dan kan ek na die Here toe gaan en sê, "Jesus Here, jy en ek het daai ou verander, hè?" Want soos ek gisterand gesê het, daar is gelowiges wat selfs so ver gaan om te sê God doen niks behalwe deur gebed nie. Want God wil ons gebede gebruik om sy plan in werking te stel mee. Ons het vrye toegang tot 'n God wat ons verander terwyl ons die wêreld verander. Julle, ek weet nie of jy die storie ken van die ou wat op sy doodsbed gelê het nie en toe sy praat hy met sy kinders en hy sê vir hulle, "Wie jy toe ek 20 is, toe wil ek die wêreld verander. Toe ek 30 is, toe wil ek my land verander. As jy toe ek 40 is, toe wil ek my stad verander. En 50, toe besluit ek my straat gaan ek verander. As jy toe ek 60 is, toe besluit ek gaan my gesin verander. Hy sê, nou is ek 70 en ek is amper dood en ek besef as ek by myself begin het, was die land en die wêreld nou vandag anders." Terwyl ons bid vir die wêreld, is die Here besig om ons gedagtes, ons hart, ons manier van dink te verander, sodat ons kan nuut word. Ons het vrye toegang tot 'n God wat 'n herlewing wil bring in Kraaifontein. Dit is nie okay dat mense sonder God leef nie. Dit is nie aanvaarbaar vir God dat mense verlore gaan nie. Dit is nie God se wil dat een mens verlore gaan nie. Gaan lees in die Bybel. Die manier hoe God in die eerste plek ons gereed maak vir wat hy beplan en die wêreld voorberei vir wat hy beplan is wanneer ons op ons knieë gaan en besig is. Ons bid te min. Ons bid te min. En omdat ons so min bid, sien ons nie altyd die krag wat God vir ons het nie. Ek wil vir julle nooi om 'n paar games te speel môre. Ek weet dit klink nou snaaks, jy weet, dit klink of ek met tieners praat, maar ek wil julle moet 'n bietjie oefen en speel met gebed. OK? Dit is nou bietjie soos 'n pa wat vir 'n tiener sê, hier's 'n atoombom, gaan speel 'n bietjie en kyk hoe dit werk. Want ek gee vir julle een van die kragtigste goed wat God in ons aangeplaas het. Ek vra vir julle om 'n paar goeders gaan doen. Paar eksperimente as julle wil. Onthou, ek het verlede keer gesê, gebed is so al vars navorsing. Wil julle met 'n bietjie die sweepgebede probeer? Wie weet wat se sweepgebed? Waar jy ook al in 'n gebou is en daar's 'n klomp ander mense. Jy kan dit vanaand ook doen as jy bord raak later in die preek. Dan kyk jy na iemand. En jy fokus op daai persoon, jy hoef nie naam te ken. En vir die volgende 30 sekondes of so, bid jy net vir daai persoon met volle oorgawe. Jy vra dat die Here hulle bederf en hulle seën en oorweldig met sy liefde, hulle net bewus maak van sy vrede. Mense, dis skeer hoeveel mense omkyk en jou regtig nie ook kyk. Wat doen jy? Speel 'n bietjie daai spel en kyk. Imagine dat elke mens, of ten minste elke een persoon uit elke groep waarin jy beweeg, 'n ontvanger is van jou gebedsseën. En God gebruik jou gebede om te mobiliseer op daai persoon. Dink jy watter impak jy sal kan maak as jy daagliks, elke dag, oral waar jy gaan, besig is met hierdie guy? Ek wil hê jy moet liefdesliedere komponeer. Een van die goed in die Psalms is wat Dawid gereeld sê, is nou hy het dit reg gekry. Ek is gevaarlik met hierdie goed. Maar Dawid sê sing 'n nuwe lied vir die Here. Sing 'n nuwe lied vir die Here. So wat ek wil hê jy moet doen is jy moet môre deur die dag ergens stap en dan moet jy 'n liefdeslied opmaak vir die Here en jy moet dit sing op watter wyse jy ook al in jou kop kom. Jy moet God verheerlik en hom groot maak. Jy moet speel om liefdesliedere op te maak. As my kinders so verskriklik moeilik raak en hulle wil chaos saai en hulle wil breek, dan tel ek hulle op en ek sing vir hulle. Maak songs op. So lief vir jou en jy's nou hulle raak baie vinnig rustig want hulle wil hele pa moet ophou sing want dit is pynlik. Maar wat ook gebeur is my dogter het eendag gesê nog baie klein, sy vat sy my so aan my wange en sy sê pappa, sing dit weer. Kom ons verklaar net ons liefde vir die Here. Ons maak 'n liedjie op. Jy doen net so een keer 'n dag. Komponeer vars liedere. Dit hoef nie op die noot te wees nie. En as jy lang net deur sal sy gelings kry, maar vir ons wat nou nie beter weet nie, is dit fantasties. Vlei met gebede begin optel goed en hou goed gebede bid. Wat is optel goed en hou goed? Jy moet begin een persoon of een gesin of een organisasie in jou omgewing kies en jy moet hulle optel en vir hulle bid. En aanhou vir hulle bid en hulle vir God in die lig hou. En vir God sê Here, ek wil hierdie mense aan jou opdra en ek wil vir jou intree vir hierdie mense en ek wil in die bres tree vir hulle en ek wil afsmeek van jou en bid vir hulle by naam en bid vir hulle by situasie en vind uit soveel jy kan van hulle, vra hulle wat hulle nodig het dat jy vir hulle voor moet bid en oorweldig hulle met gebed. Sodat hulle jou hou goed word, dat jy vir God hulle reg ophou en hulle dra. En kyk die impak wat dit het. Kyk die impak wat dit het. Ek wil vra dat jy begin ondersoek gebede bid. Wat is ondersoek gebede? Man, kyk, ek gaan een keer 'n jaar dokter toe. Ek het twee dokters. Ek het 'n vroudokter want ek gaan as ek medikasie nodig het. En dan het ek 'n mansdokter vir daai ander ondersoeke. Dis die slegste dag van my lewe elke keer 'n jaar. Want dan vat die man my en hy laat my op 'n fiets klim en hy laat my oefen en laat my allerlei goeders doen en dan is al goed dat ek glad nie in openbaar sou uitken nie. Maar as hy klaar is met my dan sê hy vir my jy's okay vir nog 'n jaar. Maar ek kan dit net sê as hy my ondersoek het. En op dieselfde manier 'n ondersoek gebed is wanneer ek vir die Here sê Here ondersoek my. Die psalmskrywer sê Here ondersoek my in diepte. U ken my deur en deur. Here vou my oop. Kyk in my diepte. Maar die ondersoekgebed sê, Here, terwyl jy my ondersoek, terwyl jy my dieptes leer ken, wys my vir myself. Want mense, ek ken myself. Ek weet precies hoe ek is, maar ek lieg. Want ek lieg myself beter, as het ek rarig is. Ek probeer vir myself, as jy sê, dit is nie so erg nie. As ek dan goed toe gaan, ek vraag vir 'n onderzoek gebed, vraag dat hy elke deel van my lewe opvlek voor my, sodat ek my kan sien soos hy my sien. Beide is sy geliefde, en is hierdie persoon wat so desperaat hulp nodig het. Dit is 'n onderzoek gebed. En dan in die laaste gebed wat ek wil julle nooi om te bid saam met my, is die traangebed. Jesus mense, hierdie, ek het vandag een e-pos ook daar gekry van iemand, maar hierdie meisie in Nigeria, spook by my. Nou weet ek hoe waar het is nie, maar ek lees ergens in 'n onderhoud wat hulle gehad het met een van die pa's, sê hy, hy weet sy meisiekind is nou daar by die Boko Haram, hulle is militante moslims, asseblief mense, dit is nie hoe alle moslims is nie, ons moet toch net nooit die fout maak. Maar hulle is militante moslims, en hulle gaan hierdie meisies nou verkoop aan hulle vechters, om as vrouwens te dien, 12, 9, 8 jaar oud, 200 van hulle is uit die skool uit verwyder, Boko Haram staan vir westerse opvoeding is sonde, so hulle weier dat enige kinders westerse opvoeding kry, en meisies mag glad nie opleiding ontvang nie, want is teen hulle interpretatie van die sharia wet. En die 200 meisies word verkoop teen, ek weet nie hoeveel, 100 rand, 150, 130 rand, aan hierdie mans wat vechters is, om as hulle vrouwens te die. Dit is slaafhandel. En die een pa praat met iemand by BBC, op BBC, en hy sê, hy weet sy dogter gaan doodgemaak word. En hy sê vir hom hoekom. Hy sê, want ek weet, sy is Jesus' prinses, sy sal nooit vir Allah dien nie, en dan gaan haar doodmaak. Hoe kan het wees? Hoe kan het wees dat ons in een wereld leef, waarin springs een man leef, en sy gesin aanhou, in hagelike omstandighede, sy kinders verkrak, hoe kan het wees? Hoe kan het wees dat ons in land leef, waar in Kimberley hulle jong fotograaf vang, met der duisende foto's van kinderpornografie, baie daarvan wat hy homself geneem het? Hoe kan het wees? As ons nie heil oor hierdie goed nie, mense, het ons nie meer hart. Traangebed is om saam met God te huil oor die stikkendheid en die morsigheid waarin ons verval wanneer ons hom nie ken nie. Is om voor hom te gaan sit, ek sit betuie keer en ek erken dit nou maar. Ek sien groot op huilie, maar daar is betuie keer wat hierdie goed my so oorweldig, dat ek rarig net sit en snik. En ek sê net, Here, want ek weet God snik oor dieselfde goed. God haat het, as mense sy lewens so vernietig word. Ek sit in snik oor vriende wat ek ken, wat siektes het, wat moet stry om in die lewe te bly. God haat het, dis nie hoe hierdie wêreld gemaak het nie. Dis nie veronderstel om so te wees nie. God snik oor jong mense wat rebelleer teen hom en daarom hulle lewens weggooi, voor hulle lewe nog begin het. God haat het. As 'n meisie wat ek so ruk terug begrawe het, sy is dood aan 'n rare siekte, metabolise siekte. En ek onthou ek saam met daai ouers gesit het, daar op die hospitaal, en ons kan nie anders nie, kan net huil. En in hy traangebed voor die Here gesê, Here, asseblief, as het jou wil is, maak hulle heel genoeg dat hulle reg is om weer 'n kind te kry. Hulle is swanger. Toe sy het uit België teruggekom, die baba was normaal. Traangebede is baie keer die plek waar die Here nuwe toekomse begin plant. Maar as geloofsgemeenskap moet ons hande vat en ons moet saam huil oor wat verkeerd is. Want terwyl ons nie huil nie, is ons veroordeel en daaroor. Ons eerste reaksie is om vinger te wys. Dis nie God se reaksie nie. God se reaksie is nie om te sê jou bose en vuur uit die hemel uit af te roep ons nie. Dis nie God se reaksie nie. God se reaksie is om te huil en sy liefde oor ons uit te giet wanneer hierdie goed gebeur. So speel 'n bietjie. Speel 'n bietjie môre. Tel so een of twee van jullie gebede op en begin bid. Begin vraag vir die Here vir 'n nuwe verhouding met hom. Begin sien hoe gebede deur julle werk. Begin sien hoe God kragtig besig is in julle lewens en deur julle lewens oral waar julle gaan. Dit gaan nie oor ek moet hier bid en so bid en daai stappe neem. Dit gaan oor besig raak met God. En dan verander ek. En wanneer ek verander, dan begin God beweeg deur my. Mense, die Here vat ons na 'n reis na binne. En daai reis na binne is 'n reis waarin hy vir ons sê dat as ek 'n stroom wil hê wat skoon is, as daar 'n stroom moet wees uit my lewe wat ander mense voed, as daar uit die tempel van God 'n stroom water moet wees wat ander mense lewe gee, dan moet die fontein skoon wees. As jy die fontein nie skoon maak, dan gaan die stroom vuil raak. Jy kan 'n moontlike fontein hê wat mense lewe gee as die stroom, as die fontein geblok is en morsig is. So wat God vir ons wil hê, is God wil vir ons 'n insak reën van sy teenwoordigheid en van sy wese gee, sodat wie God is werklik ons deurdrenk in terme van ons dink en doen, dat ons daardie intieme, passievolle kennis van God het wat verby kopkennis gaan. Die woord kennis in die Ou Testament, yada, is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou. God sê, ek wil hê julle moet my ken. Ek wil hê julle moet een wese met my wees. En wanneer ons God so moet ken, moet ons werklik in 'n intieme, naby verhouding met God leef. Hy moet ons gedagtes nuut maak. En die een manier om dit te doen, is om te doen wat in Psalm 119 staan en al die goed oeltyd te oordink. Om regtig stil te raak by die Here. Mense, ons lewe word gekidnap, wat jy Afrikaans, word gekidnap deur skares, deur lawaai en deur gejaag. As jou lewe enigsins soos myne is, is die eerste ding wat jy in die oggend doen, wel, ek sê môre Here, en dan haal ek my kalender uit en ek kyk na alles wat nog moet gebeur vir vandag en dan begin my kop hardloop. En dan gaan staan ek in die stort en ek bid. Of ek gaan oefen en dan bid ek om te oorleef en dan staan ek in die stort en ek bid. Maar ek is so gerush. Daar's soveel goed op my kerfstok. Daar's soveel goed wat ek doen dat daai spasie om stil te raak, om 'n plekhouer te skep in my dag waarin God my kan deurdrenk sodat wanneer ek daar uitbeweeg wat uit my uitvloei God se woord is en God se gedagtes is, dit bestaan nie. As ek nie doelbewus daai tyd oopmaak nie, as ek nie 'n afspraak met myself in my dagboek maak nie, dis hoe hartseer dit raak. Kry ek nie daai tyd wat ek daai fontein kan skoonmaak nie. God wil vir my nuwe ingegraveerde patrone gee. Baie vinnig mense, toe jy groot word, het jy gekyk hoe die mense rondom jou wat vir jou belangrik is opgetree het. Jy het daarna gekyk, jy het daai geleer en jy het gedink dis hoe mense moet optree. So as jou pa iemand was wat in sy kar gery het en as iemand hom afsny, gevloek en geskel het, het jy as jy 2 jaar oud was daarna gekyk en gedink, "Ah, dis hoe mense reageer," en dan het jy daarvoor ons begin reageer. So jy het patrone en ek het patrone wat ons van kleins af al reeds in ons gedagtes ingegraveer het. Die uitdaging is dat al is daai gedrag van daai persoon soos die Here wou hê, my interpretasie van daai gedrag is hoe ek optree. So wat is die probleem daarmee? Die probleem daarmee is mense dat my ingegraveerde patrone nie in die eerste plek is wat die Here wil hê dit moet wees nie. So vir oggend toe ek werk toe ry, die van julle wat werk toe geroei het saam met my sal weet, die verkeer was nogal interessant vir oggend. So ek vat toe 'n agterpad, want is vinniger gewees voor ek daar gekom het. Nou soos hier in hierdie twee bane. En op 'n stadium sien ek maar hier's hierdie baan begin nou loop en ek skuif so oor en saam met my skuif daar so 5 karre voor my oor. Jong, daar's 'n paar goed wat ek daar gedink het wat nie verskriklik gelowig was nie. Inteendeel, dit was nie baie naby aantref afstand nie. Van my ingegraveerde patrone, daai eerste gedagte wat by my opkom. Die eerste ding wat ek wil sê, as Julius Malema sê, wat ook al. Die eerste ding wat by my opkom, as iemand voor my indruk in 'n ry, daai ingegraveerde patrone is nie God se patrone nie. Die plek waar daai patrone geoefen moet word, God se patrone geoefen moet word, is in daai plekhouer in die dag waar ek myself laat deurdrenk deur God se woord, waar ek my gedagtes daarop rik, waar ek daarop mediteer. Die woord mediteer kom in die Bybel baie voor, want dit gaan oor in my gedagtes oefen, myself deurdrenk met myself oorweldig met. Ons kan rarig net die wow van God beleef, as ons begin bid vir mense en sien hoe God werk, en wanneer ons God se woord begin lees, en God weer leer ken op daai manier. Elke man moet sy vrou, ten minste een keer 'n maand, verkieslik een keer 'n week, uitvat op 'n date. Dan moet nie kinders naby wees nie, en julle moet oor mekaar praat, en julle moet vir mekaar sit en kyk, totdat julle praat, jy mag jou selfoon uithaal. En jy gaan agterkom dat jy nuwe goed van jou maat ontdek wat jy nooit geweet het. Sien, mense dink, ons trou ons met iemand en dan is dit verby. Een van my pels het ons, ek dink jy al vertel, maar verskriklike groot moeilikheid gekom, want het sy vrou onderklere gaan koop. Nou die onderklere was die probleem nie, maar hy het gekoop in die grootte wat sy op universiteit was. Dit is nie die bietjie moeilikheid hier hoor. Dit is ekstra laat moeilikheid. By wyse van spreke. So, wat gebeur is, ons kyk na mekaar en ons dink, dis hoe dit is. En omdat ons dink, dit is hoe dit is, hoef ons nie meer in te check nie. Hoef ons nie meer te gesels nie. En omdat ons nie meer gesels nie, word ons nie meer verras nie. En omdat ons nie meer verras word nie, is dit maar net wat dit is. Die wall is weg. En dit is precies dieselfde met my verhouding met God. Ek kan nie werk op die goed wat ek van God geleer het 10 jaar terug nie, want ek het verander, die wêreld verander, my omstandighede het verander, ek het 'n nuwe belewenis, 'n nuwe kennis van God nodig, wat hy vir my vandag wil gee. Die van julle wat gereeld deur die Bybel lees, sal weet, die 4 of 5 keer lees jy daai selfde teks en jy dink, ek het nooit geweet, het staan hier nie. Dit het nog altyd daar gestaan, maar ek lees nog nooit so gesien nie. Want wat God doen is, hy hou sy verhouding met ons vars. Hy gee vir ons nuwe boodskappe, 'n nuwe manier om te dien. Elke dag skep hy nuwe maniere om hom te dien. En as ek in 'n wow verhouding met God wil leef, moet ek deurdrenk word met sy woord, sodat ek sy woord ken en dat ek nuwe patrone kan kry. En as ek nuwe patrone het, mense, dan kan ek na buite toe beweeg. Dan kan ek na buite toe beweeg. En daar is 'n paar goed, en ek gaan baie vinniger oor gaan, maar daar is 'n paar goed wat ek dink verskillik belangrik is in die manier hoe ons na buite toe leef. Ons as gelowiges is, en Jesus, ek sukkel met hierdie een, so ek, dis weer eens, dis 'n belydenis hierdie, dis nie 'n opdrag nie, want ek struggle saam met hierdie ding. Ons moet leer om met eenvoud te leef, en wat ek sê met eenvoud, dan praat ek van in taal, wat my ja wees en my nee. Eenvoud, in termen van hoe ek leef, so dat ek ekstra het om ander mee te dien. Alles wat ek besit, behoort aan God. Dis nie myne nie. Ek kyk baie keer hoe ek my geld spandeer. En dan vra ek vir myself, as ek vir myself gewerk het, en ek het met my geld gewerk, en ek het dit so uitgegee, wat sou ek gedoen het? En meeste van die tyd sou ek sê, het, ek sou myself gefire het, want ek skorup. Maar alles wat ek het, geld, klere, kar, alles, is Godsin, en is in sy diens, en het ek nodig om vir hom te gebruik. Is dit hoe God het so gedoen het? Is dit wat hy daarmee so gedoen het? So, lewe na buite vir gelowiges, is die eenvoudige lewe. Ons ja is ons ja, ons nee is ons nee. Meer as dit is van die duivel, Jesus' woord. Oomliks ek moet sê, ja, maar jy moet verstaan. Ok? Eenvoudig lewe. Ek leef vir Jesus, vir niks anders nie. Eenvoudig lewe. Ek kom reg met wat ek het, en ek deel uit wat ek ekstra het. Ek dink ons reis na buite, het nodig dat ons onsself so gereeld afsonder. Wat wil ek moet afsonder? Mense, daar is mense wat in hierdie gemeente sit wat eensaam is. Oral waar ek gaan is, daar mense wat regtig eensaam is. Maar daar is ander van ons, wat nooit weet wat het is om alleen te wees nie, want ons leef wall to wall met sound. Ons het nodig om te onttrek, alleen te wees voor God, nie eensaam nie, alleen, so dat ons hom kan beleef, en hom kan oordra na die wêreld. En wanneer ons dit gedoen het, moet ons uitreik, moet ons betrokke raak, moet ons saam met Antoni op 'n uitreik gaan, moet ons saam met Susan werk, en sorg dat daar genoeg is, vir elke persoon wat by hierdie kostkombuis aanklop. Moet ons saam met die mense op die uitreike gaan, en 'n verskil maak in kinders en volwassenes se lewens, wat God desperaat nodig het. Want terwyl ons dit doen, gaan ons as gemeente leer wat dit is om te aanbid. Ek dink baie keer ons doen nie goed verkeerd om. Ons kom kerk toe, ons aanbid, ons luister na preek, ons het gas vir die week, ons gaan nou gooi. En dan gaan ons dier die week, en dan... Dit die dien saterdag aand, is al my geloof op soek party, en dan sondag kom ek weer om gas te kry vir die week. Ek dink God wil het anders om hee. Ek dink wat God wil doen, is hy wil het verskriklike diep verhouding met my in my binnenkamer hee. Ek dink God wil een persoonlijke liefdesverhouding met my. God wil hy die liefdesverhouding, wat hy persoonlijk met my het, met my hele dag vul. Dit my gedagtes bezig hou. Dit moet die Windows operating system op my rekenaar wees. Dit moet achter alles hardloop. En dan wil God hê, ek moet dit gebruik, om na buiten toe te gaan. Om 'n verskil te maak, op 'n eenvoudige manier, mense se lewens te impact. Want dan, wanneer ek terugkom in sy geloofsgemeenskap, dan wanneer ek opstaan om te aanbid, dan gaan ek feest vier, oor hoe goed God is, en wat hy besig is om te doen. Ek wil hier met die prentjie kry in julle kop van 'n stroompie. Is makkelijk. Die meeste van ons tuine is nou 'n stroompie. Maar, dink aan 'n klein stroompie wat so loop. Jy weet, hy kabbel en hy is mooi, dis tussen die bome, jy weet, picnic spots, al die lekker dinge. Mooi. Dan wil ek julle moet dink aan 'n canyon. Jy weet, soos die Grand Canyon of die Fish River Canyon. Okay. Nou, die Grand Canyon en die Fish River Canyon is 'n stroompie met diepte. Hy het so 'n bietjie langer aangehou. Dit is precies wat het is. Dit is hier water gesny. Ek dink baie keer, ons is tevrede met stroompie lewens. Ons bid 'n bietjie, lees 'n bietjie, kom 'n bietjie kerk toe, reik 'n bietjie uit. Stroompie lewens, beautiful. Maar God se hart vir jou, is 'n Grand Canyon lewe. God wil nie, hey, jy moet een nice natuurspot wees nie. God wil jou een wonder van die wereld maak. God wil nie net hee, dat mense moet na jou kom en sê, dis nice nie. God wil nie, mense moet na jou kyk en sê, wow, God is groot. Hoekom een bietjie lees, bietjie bid, bietjie kerk toe gaan en 'n bietjie doen, wanneer jy God self deur jou are kan voel bruis, omdat jy die wingerdstok ingeplant is. Hoekom? Hoekom settel vir haar koude dagstukkies en 'n bietjie christenskap op TV, as jy God se persoonlike liefdesverhoudingskind kan wees, wat dag na dag mense aanraak met die manier hoe jy leef. Vergeet jou stroompie lewe. Dit is tyd vir canyon lewe, vir diepte, vir intensiteit. Dit is tyd vir wonderwerke. Dit is tyd vir herlewing. Herlewing begin as jy by die huis kom, en 'n sirkel om jouself op die grond trek, en vir God sê, alles in hierdie sirkel, is van nou af joune. Alles. En dan uit die sirkel uitklim, en het so leef. Kom nie. Ons praat met hom.